Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie eest teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Mind aga huvitas just see, milles suur press vaikis. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Nõmme Raadio muidugi sõdis kuidas jaksas, euro vastased olid aktiivsed ja sest oli teda ka huvitav kuulata. Mitte sellepärast, et ma kõiki, mida arvukad külalised mikrofonides rääkisid, heaks kiitsin, vaid just seetõttu, et see raadio oli ainukeseks alternatiiviks massimeedia täpselt suunatud propagandale. Nii siis hakkasin ma korjama materjale, miks ja kuidas üks või teine asi selles suures maailmas toimub. Kui on püsivust, siis võib tarkadest raamatutest, raadiost ja TV-saadetest nii mõndagi huvitavat teada saada. Loomulikult võtab see aega, aga sügise ja talve pimendatel õhtutel pole mul nii kui nii midagi targemat teha, kui kütta kaminat, otsida raadiost mõni jaam, mis pakub head jazzmuusikat ja lugeda. Teha väljakirjutusi, otsida loetule tõestust teistest allikatest ning imestada. Miks pagana pärast ajakirjanikud sellest, mis maailmas tegelikult toimub, ometi ei räägi, et rahvas teada saaks, mis ja kuidas. Ühes oma pöördumises teatas USA president järgmist. Me elame unikaalsel ajal. Meie maa on sõjaseisukorras. Meie riik elab üle langust. Ja kogu maailm seisab pretsedendit ohu ees. Sõda alles algab ja Afganistan on alles esimene lahinguväli. Püüdsin seda kõnejupikest eesti keelde tõlkida nii, kuidas oskasin. Loodan, et tabasin siiski tuuma. USA on astunud sõtta. Ainuke superriik on sõjaseisukorras ja see ei ole enam naljaasi. Sõdadega aga on nii, et kõiki nende algusi saadab tavaliselt suur vale. Huvitav oleks siiski kas või kunagi hiljem teada saada neist põhjustest, mis tegelikult paiskas suurriigi Araabia maailma valutama. Aga praegu peame leppima sellega, mis siin seal avalikusel teatad antakse. Nii siis praegu käib maailmas sõda ja on öeldud, et selle sõja eesmärk on likvideerida terrorism, vabastada maailm hirmust ja veel mingist tõsi küll täpsustamata ohust. Sõda käib Afganistanis ja Iraagis. Üles on leetletud veel riike, kes peaksid oma karistuse lähemal ajal kätte saama. Kõike seda kuuldes, lugedes ja telekast vaadates tekkis mul mõte vaadata maailmas toimus sündmusi natuke laiemalt. Ühtegi putru ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse, mistõttu võtsingi vaevaks visata pilku aastate taha ja uurida natuke neid protsesse, mis toimuvad majanduses, rahanduses, ökoloogias ja teistes inimtegevusega seotud valdkondades. Muidugi olnud mul kasutada salajasi materjale või mingit teaduslik uurimusi. Abiks olid ajakirjanduses avaldatud materjalid ja laiale lugejaskonnale suunatud raamatud. Kui ma olin juba suure hulga informatsiooni läbi töötanud, sain ma aru, et teema, millega ma mõhtuseid tunde sisustan, kannab ühesõnalist pealkirja. Globaliseerumine. Globaliseerumine. Tulevikuks on kaos. Püüan siin mikrofoni ees arutleda neil teemadel ja kui teil on viitsimist, ning aega kaasa mõelda, siis saame ühe mõnusa seltskonna, kus üks räägib ja ülejäänud kas siis rahulolevalt pead noogutavad või vastupidi väidavad, et lollemat juttu pole nad Eesti taas iseses on algusajast kuulnud. Seltskonna mõnusus tuleb aga sellest, et mina jutuvestjana teie emotsioone ei kuule ja lasen sestap edasi ja olen arvamusel, et seekord sai räägitud midagi sellist, mida suures pressis ja avalikkusele suunatud teabes ei taheta avaldada. Aga siin Nõmme raadios on ennegi omapärased inimesed oma tavatud mõtted avaldamas käinud, seega ei tohiks minu jutt kuidagi välja kujunud traditsioonidest erineda. 1991. aastal lagunes Nõukogude Liit. Teise maailmasõja lõpust alguse saanud ja 40 aastat kestnud külm sõda oli lõppenud Nõukogude marksismi-leninismi kokkuvarisemisega. Mitmed ajaloolased on seda perioodi nimetanud kolmandaks maailmasõjaks. Selle võitluse peamisteks relvadeks olid informatsioonilis-psühholoogilised vahendid. Lennu- ja tankilahingute asemel, kes võitlus inimeste teaduse tunnete üldiselt inimhinge eest. Totalitarismi häving soodustas uutes rahvusriikide tekkimist. Kui 1914. aastal oli Euroopas 17 iseseisvat riiki ning 1922. aastal oli nende arv kasvanud 22, siis 2000. aastal oli neid juba 44. Uued riigid teid endaga kaasa probleeme, millega kaasaegses Euroopas ei oldud enam kaua kokku puudutud. Eelkõige natsionalismi, mässavad provinsid ja lagunevad ühiskonnad. 20. sajandi alguseks oli Euroopa kena välja kujunud riikidega maailmajagu. Suurriigid ja impeeriumid olid jaotunud maad ja rahvad. Austria-Ungari, Venetsaari riik ja türklast Ottomanide impeerium olid palju rahvuselised ja ka palju usksed. Suurbritannia koloniaalimpeeriumi kohale ei loonud kunagi päike. Prantsusmaa oli laiendamas oma metropoli Põhja-Aafrikas, soodustuses igati prantslaste välja rändamist üle Vahemere. Ajajooksul olid erinevad rahvad kas laiendanud oma traditsioonilist elamisala või siis vastupidi, oma põlisterritooriumitelt uusasukate survel tagasi tõmbunud. Mitmetes piirkondades elasid erinevad rahvad ühistes külades. Linnad muutusid internatsionaalseteks. Impeeriumid vajasid siserahu ning rahvuste enesemääramisest, nende iseolemisest, oma arenguteedest ja muudest sellisest ei tahtnud valitsed kuuldagi. Valitseval eliidil oli sel ajal ka piisavalt jõudu oma huvisid kaitsta ning mässud, ülestõusud või muud vastuhakud sai karmilt maha surutud. Ent esimene maailmasõda muutis kõik. Peale esimest maailmasõda toimus esimene rahvusriikide sünnilaine, eelkõige Austria-Ungari ja Türgi impeeriumi lagunemisarvel. Vene riigi küljes kukkusid ära Poola, Soome ja Balti riigid. Teise maailmasõja järgsed aastad purustasid Briti ja Prantsuse impeeriumid. Suur sõda oli olnud katalüsaatoriks paljudele väikestele sõdadele ja võitlustele, mis soodustasid rahvusriikide tekkimist koos kõigi oma probleemide ja raskustega. Suurte koloniaalsüsteemile rajatud impeeriumite aeg sai ümber. Nüüd 21. sajandi alguseks oli palju rahvusilusus muutunud uutes riikides probleemiks. Oma riiklus tähendas eelkõige rahvuslikku enesemääramist ning seni kehtinud rahvuste vaheliste suhete põhjalikku revideerimist. Tekkisid nõnda nimetud põhirahvuse ja rahvusvähemuste mõisted. Rahvusse riigi kodanikuks olemise põhitingimuseks. Range kodakondsuspoliitika tekitas probleeme nii riikide siseses kui rahvusvahelises suhtlemises. Natsionalismiga kaasnesid etnilised puhastused, rahvustevaheline vaen, inimeste massiline tagakiusamine, keeleline tõrjutus ja relvakonfliktid. Kõik see ei sobi kokku kaasaegs Euroopa ühiselu reeglitega. Seetõttu ei saanud Euroopa suurriigid lubada noorte rahvusriikide uute liiti toimetada päris oma tahte järele. Rahvusvahelised organisatsioonid ning suurriikide valitsused sekkusid, kui asi kippus kogenematute poliitikute käes ohtlikuks minema. Kasutati erinevaid mõjutusvahendid jälgimiskomissioonides kuni rahu kaitsmiseks vajalike sõjaliste operatsioonideni. Ent Euroopa ja loomulikult ka teiste mandrite poliitiline kaart ei ole kaugelki stabiliseerunud. Juba terve sajand kestab verine terrorisõda Põhja-Iirimaal. Baski separatismi ajalugu ulatub ka poole sajandi pikkuseks. Serbial on tegu Kosovo albaanlast autonoomia püüetega. Küpros on jagatud 8 etnilisel alusel. Prantsusmal on tegu korsiklaste iseseisvustaotlustega. Venema nädas tšetšeenidega, Moldova omad nepriäärsete venelastega, Gruusia abhaasidega. See nimekiri ei olnud sugugi lõplik. Isegi sotlased on hakanud rääkima oma autonoomest. Iga uus taotlus rahvusriigi kehtestamiseks, iga mässa provints, iga autonoomne soov on välja kujunud riigipiiridele ja riiklikule suveriniteedile ülimalt ohtlik. Teranevad rahvusvahelised suhted ja konfliktid ei pruugi piiruda rahumeelsete protestidega. Lagunevad välja kujunud majandussidemed, häiritud on tootmine, kaubandus, rahandus. Iga uus vapustus toob endaga kaasa selle piirkonna elanikkonna elatustaseme languse, haiguste, sotsiaalsete hälvete levimise, organiseeritud kuritegevuse vohamise, kultuuri ja haridus allakäigu. Paraku jääneb muutused lokaalseteks, vaid levivad kiiresti üle piiride, tekitades soovimatud arenguid ka naabermaades või kaugemalgi. Traditsiooniline Süda-Euroopa on raskustes. Kuidas kamitseda neid, kes alles said maguse võimupiruka ligi, ent ei oska nuga ja kahvlit käes hoida, loksutab oma joogitassist kuuma teed või kohvi naabri pükstele või kõigutab nii usinalt söögilauda, et see võib kogu seltskonnale saatuslikuks saada. Sotsialistiku maailmasüsteemiga on lõpetatud. Lõppema peavad ka mässud ja ühiskondade kontrollimatu lagunemine. Järelandmasi natsionalismile, kolklusele, riike lõhkuval autonoomiatele rohkem ei tehta. Hoiatav märk Aafrika näol on maailmas olemas, kus rahvuste, klannid ja isegi suguharude vahelised sisevastuolud on viinud selle mandri paljudes piirkondades riikluse kadumiseni. Kümned miljonid hukkunud, samal suurusjärgus põgenike, laastavad nakkushaigust epideemiad, ülikõrge kuritegevus. Ent väikeste rahvusriikide natsionalism ei ole ainuke häda, mis maailmas haiget teeb. Ligikaudu 200 maailma riigist on 87 elanikkonna suurus alla 5 miljoni. 58 riigil on elanikkond alla 2,5 miljoni ja 35 riigil alla 0,5 miljoni inimese. Rahvusliku suveriniteedi printsiibist lähtudes on kõne all koguni üle paari tuhande uue rahvusvahelise subjekti tekkimise võimalus. Natsionalismis põhjustud kaos ohtjab kõrgeks. Maailmas on üle 200 iseseisva riigi, ent üle 600 keeleühenduse ja 5000 etnilise gruppi. tulevikuks on kaos. Kahekümnesajanti vaatamata teaduse tehnika kiirel arengule endaga kaasa pidevalt kasvav vaesuse, suureneva tööpuuduse, ebaõiglus, ebavõrdsuse, vägivalla ja kuritegevuse vohamise, perekondade lagunemise läbi peresuhete muutumise ja suurim ohuna ökoloogilise kriisi. Riikide valitsused ei oska nende hädade vastu rohtu leida. Poliitikud süüdistavad oma oponente saamatuses või hullemateski tegudes, end pole ise enamaks suutelised, kui korrata ikka jääle neid samu juba läbiproovitud tulutud vahendeid, nagu majandustegevuse kiirendamine läbi liberaliseerumise, maksude vähendamise, kaubandustõkete kõrvaldamise, ettevõtjate subsideerimise, sotsiaaltoetuste kärpimise abil tööjõuturule uute, kuid seal selgelt alla jäävate uute tööotsijate saatmisega, korravalve tugevdamise ja uute vanglate rajamisega. Ei, hea raadio kuulaja, ma ei räägi praegu Eestist, kuigi see kõik tuleb ju meilegi tuttav ette. Üldse ma püüan Eesti asja nii vähe puudutada kui saan, vaid jääda globaalsele pinnale. Ma räägi Soome lahest või ookeanidest, nii nagu mina olen asjast aru saanud. Maailm on vajumas kaosesse, aga see ei tähenda seda, et sellise maailmaga üle midagi peale hakata. Täna räägitakse ühe enam vajadusest ja oskustest läbi kaose juhtida ühiskondlik arenguid. Ja selleks juhiks kõlbab mitte ainult kõige tugevam, vaid see, kes oskab kaasata lisaks enda võimalustele teiste osapoolt ressursse, tahet ja eesmärke ühendada. Eestiga on astunud kaose võimu piirkonda. Kas oskame sellest tulla välja võitsetena või jääme valusalt ebastabiilsuse rataste vahele? Maailma arengutes nähakse mitmed probleeme, mida on võibolla raske formuleerida arvestus teatud ideoloogilisi sümpaatiad või antipaatiad. Ent mõned neist võiks siiski üles lugeda. USA on kolmanda maailmasõja võitja. Selle riigi seisukohad on praegu määravad maailma poliitika, majanduse ja ideoloogia kujundamisel. Seega maailmas toimunud protsessid hakkavad üha rohkem sõltuma USA's vastuvõetud otsustest. Majanduse kiire kasv USA, Lääne-Euroopa, Ida-Aasia regioonides, mis annab võimaluse neile kiiresti arenevatel riikidel allutada maailma enamuse oma soovide eesmärkide realiseerimiseks. See on nüüd juba laiem probleem kui USA areng üksinda. Kolmandaks on see kaos, millel eespool juba sai peatatud, rahvusriikide suveriniteedi vähenemine ning transnatsionaalsete korporatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide pädevuse suurenemine. Selle trendi tagajärjel on tekkinud palju lahendus ootavaid või halvasti reguleeritud protsesse. Riikide pöördumine peale ideoloogiliste müüride murdumist tagasi oma identiteedi otsimisele, mis raanenud traditsioonidel, väljakujunud tavadel, religioonil, ajaloolistel sidemetel. Ent vahepealsed aastad ei saa niisama kustutada, kalendrit ei saa tagasi kerida. Nii või teisiti tuleb leida dialoog teisiti mõtlejatega, millega ei saa omakorda nõustada konservatiivselt mõtlev osa elanikkonnast. Ohuks on uus polarisatsioon, mis on tekkinud planeedi elanikkonna kiire majandusliku diferentseerumise tulemusena. Probleem seisneb väga kiires ja arvukas vaeste inimmasside tekkimises. Demograafilised muutused, vaeste riikide elanikkonna kiire kasv ning rikaste riikide põhielanikkonna kiire vananemine ja hääbumine. Teaduse ja tehnika kiire areng, mis toob põhjalike muudatusi nii majanduse, tööjõu kui ka hävitusvahendite võimalustes. Nii siis saime 7 tegurite gruppi: jõud, rikkus, kaos, identiteet, õiglus, perekonna areng ja mõju loodusele. Peatume kiiresti ülevaate saamiseks tänases maailmas levinud sivilisatsioonitel. See on vajalik, et edaspidi oskaksime orienteeruda juba valdkonditi vaadeldavatel protsessidel. Liigume, nagu öeldakse, üldiselt üksikule. Sivilisatsioonid. Lääne sivilisatsioon. Siin ja seal pool Atlandi ookeani. Toimumas on suured muutused. 1928. aastal tootis Lääne maailm 84,2% kogu tööstuslikust toodangust. Hiljem hakkas lääne osa pidevalt vähenema. 1950. aastal oli seda juba 64,1%, 1992. aastal 48,8%. Kui lääne riigid 20. sajandi alguses kamasid 44% maailma sõjavägedest, siis 1991. aastal ainult 21%. Lähene maailma iseloomustab suhteliselt tagasihoidlik majanduse juurdekasv, hoiuste vähenemine, elanikkonna madal juurdekasvutempo, pidevalt suurenev isiklik tarbimine ja elanikkonna vananemine. Ladina-Ameerika tsivilisatsioon. See on sisuselt eraldunud haru lääne tsivilisatsioonist. Ajaga on süvenud erinevused, mis on seotud kultuuri usu rahvuslikkusega. Liidriks loetakse Brasiiliat, kes püüab igati kaitstama majandust impordi sissetungi eest. Kõik selle piirkonnas asetsevad riigid püüavad see vastu sisse meelitada väliskapitali. Põllumajanduses endiselt monokultuuride kasvatajad. Tundub, et nad on leppinud oma teise järgulisusega, kuigi sotsiaalsete muutuste eest võedeldakse sageli energiliselt, lõunamaise temperamendiga. Ladina-Ameerika paljudes piirkondades käib partisanisõda, narkobaronite võim on tugev, sageli esineb konflikte tööandjate ja töövõtjate vahel. Võibolla praegu kõige ebastabiilsemaks tsivilisatsiooniks üldse. 20. Sajandi alguses kuulusid Ladina-Ameerika elanikkonda 3,2% maakera elanikkonnast, 1995. aastal aga juba 9,3%. Kui elanikkonna osa on tublisti kasvanud, siis toodangu osa kogu maailmas tehtust ei ole sellise juurde kasvu üle elanud. 1995. aastal moodustas Ladina-Ameerikus toodetu 5,6% kogu maailma produktist ja 1992. aastal siis ainult 8,3% ehk 3% oli siis kasvanud. Ladina-Ameerika sõjalised jõud moodustasid 1991. aastal 6,3% kogu maailma sõjavägede arvukusest. Ida-Euroopa tsivilisatsioon, taust bütsantslik, liider Venema. Ida-Euroopa riigid on kas olnud ajalooliselt Venema koosseisus või Vene mõjusfääris. Samas on tugevad Saksamaa ja ka üldse lääne tsivilisatsiooni mõjud. Omapärane on see, et sageli on eliidil ja massidel erinevad nägemused toimuvate protsesside kohta. Ühiskonnad on üsna lõhenenud. 1900. aastal moodusid õigeusklikud 8,5% maailma rahvastikust. 1995. aastal oli nende osa langenud 6,1% ning aastaks 2025 prognoositakse nende osa 4,9%. 1980. aastal tootsid need riigid kokku 16,4% maailma kogu toodangust. 1992. aastaks oli see kukkunud 6,2 ehk 10% võrra. Vähenemine on jätkunud ka edaspidistel aastatel. Sõjavägede arvukus oli suur, 15% kogu maailma sõdurite arvust. Tundub, et majanduslikult ollakse stagnatsioonis, juurde kasv on saavutud ainult energiakandjate müügist. Samas on nafta ja gaasi tootmine Venemaal tulenevatelt klimaatilistest ja geograafilisest tingimustest kallim kui OPEC-i maades Aafrikas või Ladina-Ameerikas. Välisinvestorite tungi Ida-Euroopa majandusse ei ole toimunud. Siiski on tuntud huvi transpordi ja mäetööstusettevõtete vastu, arvatavasti lähiaastatel investeeringute buumi oodata ei ole. Islami tsivilisatsioon. Islam tekkis 7. sajandil ja on haaranud enda alla Hiigla territooriumi Atlandi ookeani kallastes kuni Kesk-Aasiani. Selle tsivilisatsiooni sees võib eristada üsna kindlalt Türgi, Araabia, Pärsia ja Malaisia kultuure. On väljaspoolt ja solitaarne, ent esineb ka teravaid erimeelsusi. 1900. aastal moodustas islami elanikond 4,2% kogu maailma elanikkonnast. 1995. aastaks oli enda osakaal kasvanud 15,9% ja 2025. aastaks prognoositakse 19,2% osatähtsust. Tootmise osatähtsus 1995. aastal moodustas kogu maailma produktis 2,9%, 1992. aastal aga juba 11%. Islamimaade sõjavägedes teenib 20% kõikides maailma sõjaväelastest. Kiiresti arenev regioon, arengutasemed väga erinevad, kuid ka ühiskondlik rikkus on hakkanud lisanduma. Väga suur varanduslik kihistumine, usumõju inimeste igapäevaelus on suur. Hindu tsivilisatsioon. Ajaloolised arvad, et vähemalt 4000 aastat vana. On korduvalt pidanud sõdasid ja võitlust peale tungiv islamiga. Hinduismi ekstreism on levimas, võideldakse vahendeid valimata budismiga lõunas ja idas ning islamiga läänes ja põhjas. Hindud elanikkonna juurdekasv on kiire. Arvatakse, et 15-20 aasta pärast möödutakse hiinlastest ja jõutakse maailma arvukama elanikkonnaga riigiks, moodustades 17% maailma rahvastikust. toodangu osas ollakse tagasihoidlikud 3,5% kogu maailma kogutoodangust. Arvatakse, et majandusliku arengu osas on perspektiivikas. Konfutsiaalne maailm. Kontinentaalne Hiina koos arvuka välis hiinlaste kolooniatega naaberriikides. Väga töökad, vähe nõudlikud, puuduvad välised sotsiaalsest ebavõrdsust tulenud konfliktid. Väga kiirelt arenev regioon. Samas hoitakse väga tähelepanelikult välja kujunud traditsioone. 1905. aastal tuli Hiina arvele 3,3% kogu maailma toodangust, 1992. aastal juba 10% ja arvatavasti selline kiire kasvutempo jätkub ka lähiajal. 2025. aastaks peaks selles piirkonnas, mitte ainult Hiina rahvavabariigis, vaid kogu piirkonnas, elama 21% kogu maailma rahvastikust. 1991. aastal moodusid selle tsivilisatsiooni sõjajõud 25,7% kogu maailma sõjavägede arvust. Jaapani tsivilisatsioon. Arvatakse, et on saanud alguse Hiina tsivilisatsioonist meie aja arvamise alguses. Siiski on käesol ajal oma selgelt väljakujunud eripäradega. Praegu on Jaapanast osakogu maailma rahvastikus 2,2%. See on kiires kahanemises ja 2025. aastal jääb selle suuruseks ainult 1,5%. Jaapani osa maailma kogutoodangus on märkimisväärne 8%. See lühik ülevaade oli antud selleks, et joonistada jämedates joontes välja nõnda nimetud tõusvad ja langevad tsivilisatsioonid. Langevate hulka peame kahjuks arvama ka meie lääne või siis, kes arvab, et kuulume rohkem Ida-Euroopa tsivilisatsiooni hulka, siis ka selle. Tugevalt tõusmus on islami, Hiina ja hindu kultuurid osatähtsus. Aafrika kultuur on üldse jäetud mainimata, sealt ei ole vähemalt lähiajal midagi edasi viivat näha ka kuulda. Pigem vajub Aafrika oma arengus kiiresti tagasi, mistõttu seal toimuvatel protsessidel pole mõtet eriti peatuda. Tulevikuks on kaos.
Aitäh! Raik Saart.
Exactly.